Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 19 красавіка.
Што азначае адкліканне амбасадара Украіны з Мінска?
Может быть, они просто у них есть какой-то пунктик, связанный с тем, что любая страна, которая входит в какую-то официальную коммуникацию с этими сепаратистами, должна таким образом быть, ну, если хотите, наказана, да, отзывом украинского посла. И это такой формальный шаг, который они обязаны делать во всех подобных случаях.
Каб стаць на ногі пасля падзення рэжыму, Беларусі спатрэбіцца 30 мільярдаў еўра.
І то гэта грошы, некаторыя з іх гэта могуць быць проста растэрмінаваныя ў часе пазыкі. То бок, ну, не ўсе там 15-30 мільярдаў трэба будзе свету аддаць, беспаваротна. Частка з гэтых грошай можа ім вернуцца.
Ці можа ў Беларусі быць лічбавы суверэнітэт?
Любая страна должна защищать максимально данные своих граждан. И в настоящий момент этого не происходит.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Кізім адкліканы для кансультацый у Кіеў. Так украінскі МЗС адрэагаваў на сустрэчу Александра Лукашэнкі і кіраўніка так званай ДНР Дзяніса Пушыліна.
У Міністэрстве замежных справаў Украіны сустрэчу назвалі чарговым і абуральным недружалюбным актам з боку Рэспублікі Беларусь, накіраваным на падтрымку дзяржавы-агрэсара Расійскай Федэрацыі.
Увечары 18 красавіка дарадца офіса Владзіміра Зяленскага Міхаіл Падаляк заявіў, што абыякава ставіцца да візіту Пушыліна ў Мінск. Маўляў, Пушыліна як суб'екта не існуе. Гэта лідар крымінальнага анклава, якога не стане ў выніку вайны. А сустракацца з чалавекам, які адсутнічае, гэта агітацыйнае мерапрыемства ў стылі позняга Лукашэнкі. Не больш за тое, сказаў Падаляк.
Аднак на раніцу 19 красавіка рыторыка Киева змянілася. У Верховнай Радзе заявілі, што Украіна не можа падтрымліваць дыпламатычныя адносіны з дзяржавамі, якія прызнаюць ЛДНР.
Ну а Ігар Кізім сапраўды пакінуў Мінск. І тут узнікае шэраг пытанняў. Чаму ні запуск ракет з тэрыторыі Беларусі ў першыя дні вайны, ні навучанне ў Беларусі расійскіх мобікаў, ні фраза «Зяленскі гніда» не сталі прычыны адклікання амбасадара, а сустрэча Лукашэнкі з сепаратыстам Пушыліным стала?
Чаму гэта атрымліваецца важней, чым саўдзел Беларусі ў вайне? У чым логіка ўкраінскіх уладаў? Ці азначае гэты крок Украіны, што дыпламатычныя адносіны паміж Кіевам і Мінскам усё ж будуць разарваныя?
Гэтыя пытанні мы задалі палітычнаму аналітыку Артёму Шрайбману.
Я думаю, што в первую очередь, тогда, в первые дні вайны, когда пашлі ракеты, войска, украінскі пасол был нужен Украіне, чтобы участвовать, организовывать переговоры, которые тогда шли в Беларуси, в Гомельской области. И тут вопрос, почему с тех пор не нашли никакого повода другого, да, чтобы именно приурочить к нему отзыв посла, ждали именно вот встречи с Пушилиным. Я, если честно, ответа на это не вижу. Возможно, в этом есть какие-то субъективные украинские причины, например, что они считают, что ну, за это время они поняли, что посол на месте им больше особо не нужен. Есть посольство, этого хватит, оно может само решать вопросы с беженцами и так далее. Может быть, они просто, у них есть какой-то пунктик, связанный с тем, что любая страна, которая входит в какую-то официальную коммуникацию с этими сепаратистами, должна таким образом быть, ну, если хотите, наказана, да, отзывом украинского посла. И это такой формальный шаг, который они обязаны делать во всех подобных случаях. Это гипотезы. А полноценного, нормального, убедительного ответа у меня даже нет для себя, потому что, ну, объективно, встреча Лукашенко с Пушилиным – это намного менее эскалационный шаг, чем все то, что вы перечислили. Я не думаю, что дипотношения будут разорваны прямо сейчас. Я думаю, что Украина оставит этот конкретный шаг, разрыв дипотношений, на тот случай, если Беларусь полноценно включится в войну. И поэтому думаю, что сейчас они ограничатся таким отзывом посла. Возможно, кстати, будет временным. И, возможно, они его потом вернут через какое-то время, если увидят, что новых контактов Лукашенко с сепаратистами нет. Но насчет разрыва дипотношений пока я в этом большой надобности для Украины не вижу.
Па словах украінскага палітолага Яўгена Магды, адкліканне амбасадара – гэта нармальная дыпламатычная практыка, таму нічога эксклюзіўнага не здарылася. Але есть але.
Посол Украины и дипломатические отношения между Беларусью и Украиной были тем шатким мостиком, который сохранялся после 24 февраля 2022 года. Это связано, я уже об этом неоднократно говорил, с тем, что через Беларусь проходит обмен пленными, и через Беларусь возвращаются граждане Украины, которых после 24 февраля 2022 года вывезли российские оккупанты, которые были вынуждены покинуть украинскую территорию. Почему такая резкая реакция? Не только потому, что Шилин политическое ничто, но и по той простой причине, что он псевдоруководитель оккупированной Россией украинской территории. То есть это прямое посягательство на украинский суверенитет. Путин, как бы мы к нему ни относились, но он считается в мире легитимным главой российского государства. Пушилин же был и остается руководителем так называемой ДНР. Потому Украина отреагировала именно так. Разорвет ли Украина дипломатические отношения с Белоруссией? Я думаю, что пока нет.
Як і Артём Шрайман, Яўген Магда сумняецца ў тым, што сустрэча Лукашэнкі з Пушыліным стане прычынай разарвання дыпламатычных адносінаў паміж Украінай і Беларуссю, бо гэта выгадна ў першую чаргу Украіне. Больш за тое, мяркуе палітолаг, Ігар Кізі можа быць вернуты ў Мінск для працягу працы.
А вось палітолаг Валерый Карбалевіч мяркуе, што сустрэча з Пушыліным будзе дорага каштаваць Лукашэнку, бо можа змяніць стаўленне Кіева да беларускага рэжыма.
Палітолаг не выключае, што цяпер з'явілася рэальная падстава для беспасярэдніх стасункаў афіцыйнага Кіева з офісам Святланы Ціханоўскай. Давайце паслухаем.
Прыём Лукашэнкі і Пушыліна – гэта такі знакавы момант, які можа значна што памяняць у беларуска-украінскіх адносінах. Пушилин – это самый головный сепаратист в Украине, самый ведомый, скажем так, может, не самый головный. И больше демонстративный его приезд в Минск – это фактично певная измена у тактики официального Минска. До сюда официальный Минск не признавал аннексии, во всяком разе ухилялся от неких публичных оценок аннексии России украинских территорий. Ну а теперь то, что Лукашенко принял Пушилина, как бы де-факто свидетельствует про то, что он признает его как участку российской территории. Он принимал Пушилина как керовника российского региона. И это значительно меняет ставление до Лукашенко в Киеве. И тому тут могут быть довольно значительные перемены официально Киева до официального Минска, потому что до сюда украинское керовництво проводило политику, якую можно выразить словами «не раздражнять Лукашенко», «не провоковать его», «не троллить», бо он может разловаться и накировать свои войски, воевать в Украине. Ну, а теперь сам Лукашенко перекручил это Рубикон и это может стать таким триггером до смены тактики относительно официального Минска. Ну, вот первым кроком стало такой дипломатичный демарш откликания амбассадора. Наступить наступные кроки, скажем, ходили чутки, небыто Украина лоббировала в структурах и развязывала решение не включать Беларусь новые пакеты санкций. Такие фактично у трех опошних пакетах Беларусь не фигуровала. Ну а теперь Украина может лоббировать все меньше под себя кейс. И тогда вероятность санкций возрастает. Нарешті это может стать штуршком для того, как установить напростовые стосунки официального Киева с офисом Светланы Тихановской. И встреча, например, с Зеленским. Причем отказ Киева в таком разе был бы симметричным. Лукашенко примає одіозного лідера сепаратистів, ну і Зеленський мог би прийняти головну опонентку білоруського диктатора, такий відець люстерковий відказ. Тому гэта зустріча Лукашенка з Пушиліна може відчинити таку скринку Пандори в білорусько-українських відносинах.
Мы паспрабавалі разабрацца ў логіцы украінскіх уладаў і сэнсе адклікання амбасадара гэтай краіны з Беларусі пасля сустрэчы Лукашэнкі з сепаратыстам Пушыліным.
А дапамагалі нам гэта зрабіць палітычныя аналітыкі Валеры Карбалевіч, Яўген Магда і Арцём Шрайман.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Каб стаць на ногі пасля падзення рэжыму, Беларусі спатрэбіцца 30 мільярдаў еўра.
І то гэта грошы, некаторыя з іх гэта могуць быць проста растэрмінаваныя ў часе пазыкі. То бок, ну, не ўсе там 15-30 мільярдаў трэба будзе свету аддаць, беспаваротна. Частка з гэтых грошай можа ім вернуцца яшчэ.
Ці можа ў Беларусі быць лічбавы суверэнітэт?
Любая страна должна защищать максимально данные своих граждан. И в настоящий момент этого не происходит.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Металург зраўняў лік у фінальнай серыі з Нёманам 2-2. На сваёй пляцоўцы жлобінцы абыгралі гродзенцаў 3-0. У чацвер каманды згуляюць у Гродня. Вызначыліся першыя паўфіналісты футбольнай лігі чэмпіёнаў. Мадрыдскі Рэал пасля хатняй перамогі над Чэлсі 2-0 з такім жа лікам выйграў у гасцях. Мілан дома перамог Напалі 1-0, а на чужым полі згуляў у нічыю 1-1. Брэсцкая «Дынама» скасавала контракт з галоўным трэнерам Ігарам Крывушэнкам. Клубная прэс-служба адзначае, што рашэнне з'яўляецца ўзаемным і прынята на фоне няўдалага старту сезона. Каманда прайграла ўсе матчы і знаходзіцца на апошнім месцы. Чакаецца, што новым галоўным трэнерам будзе Александр Юрэвіч. У Мазыры прайшоў першы паўфінальны матч футбольнага Кубка Беларусі. «Славія» прайграла «Тарпеда Белас» 0-1. Адзіны гол забіў Валерый Гарбачык. Ва Украіне патлумачылі, навошта пачалі складаць чорны спіс спартсменаў з Беларусі і Расіі. Галоўная задача – ідэнтыфікаваць тых, хто атрымлівае заробкі ў Мінабароны або ў федэрацыях, створаных сілавымі структурамі. Звесткі пра іх атрымаюць міжнародныя спартыўныя федэрацыі, якія прымаюць рашэнні аб допуску да спаборніцтваў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Каб стаць на ногі пасля падзення рэжыму, Беларусі спатрэбіцца 30 мільярдаў еўра. І для краін Захада гэта невялікія грошы, мяркуе дарадца Святланы Ціханоўскай па эканамічных рэформах Алесь Аляхновіч.
Надоячы ў Вашынгтоне, эканаміст наведаў штогадовы веснавы форум Сусветнага банка і Міжнароднага валютнага фонда. Івент сабраў міністраў фінансаў, кіраўнікоў нацыянальных банкаў, буйных фінансавых кампаній.
Усе гэтыя людзі абмяркоўвалі стан глабальнай эканомікі, перспектывы эканамічнага росту, фінансавую стабільнасць, скарачэнне беднасці і рабілі прагнозы.
Для нашай краіны прагноз несуцяшальны. Да 2028 года беларуская эканоміка вырасце не больш чым на 2%. Аднак, калі для Беларусі адкрыецца акно магчымасцяў, а гэта здарыцца пасля сыходу Лукашэнкі, яна не застанецца сам-насам са сваімі праблемамі.
Чаму? Тлумачыць Алеся Ляхновіч. Таксама эканаміст дзеліцца з Еўрарадыё сваімі ўражаннямі ад пачутага і убачанага на форуме.
Я не бачу там прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі. Я сустрэў некалькіх беларусаў, якія працуюць у МВФ, у Сусветным банку, але афіцыйнай дэлегацыі там не было, і асобнай панэлі, прысвечанай Беларусі, не было. Адна з сустрэч панэляў, на якой я быў, на якой прыйшлі некалькі соцень чалавек, гэта была панэль, прысвечана глобальным выклікам, ці там выклікам у глобальнай эканоміцы. На гэтай панелі выступала кіраўніца МВФ Кристаліна Георгіева і выступала яшчэ 4-5 асобаў узроўня міністраў і у тым ліку, напрыклад, выступаў прэм'ер-міністр Польшчы. Я для сябе так падумаў, што вось цікава, што 30 гадоў пасля распаду СССР, пасля пачатку пераменаў у цэнтральнай ўсходняй Еўропе, на сцэне перад сотнямі людзей выступалі кіраўніца МВФ, гэта чалавек, які нарадзіўся ў Балгарыі, доўгі час працаваў за мяжой, але практычна ўсё жыццё правёў у Балгарыі. І другі важны чалавек на гэтым форуме, гэта быў прэм'ер-міністр Польшчы. Так? То бок дзве краіны, Балгарыя і Польшча, краіны з бывшага, былога савецкага, ну, не савецкага саюзу, але было сацыялістычнай, так скажам, сацыялістычнага блоку. І сёння яны выступаюць на сцэне, іх слухае ўвесь свет, і яны тым ліку распавядаюць, як змагацца з глабальнымі выклікамі. Гэтая краіна ні ў якім разе не на перыферыі сусветнай эканомікі, як Беларусь, на жаль, а яны наадварот вызначаюць тым ліку, ну, нейкія трэнды, так? А яны не маргінальны. Польская эканоміка ўжо паводле дадзеных МВФ на 22-м месцы ў свеце паводле намінальнага валавага прадукту. То бок яшчэ некалькі гадоў і Польшча мае шанец ступіць у групу G20, 20 самых буйных эканомік свету. Для нас гэта, канешне, перспектыва далёкая, мы не толькі па аб'ёмах эканомікі, вельмі моцна адстаем ад Польшчы, але таксама па ўзроўню жыцця. Ну тут якбы розніца яшчэ больш каласальная.
Але што ж зробіш, то маем, то маем. І вось сыходзячы з сённяшніх рэалій, ось вы сказалі пра тое, што ў чарговы раз пацвердзілі і называліся, відаць, сумы падтрымкі Украіны. На гэтым фоне пра Беларусь забыліся зусім, нейкія, ну, я не ведаю, можа быць, планы такія, там падтрымкі будучых рэформаў Беларусі. Ці сённяшніх вось тых ініцыятыў, якія ёсць у дэмакратычных сілах у Беларусі за мяжой, ёсць нейкая вось ўсё ж такі падтрымка, планы, там сумесная праца, што заўгодна.
Чым далей ад 20-го года, ад жніўня 20-го года, тым складаней размаўляць пра канкрэтныя лічбы падтрымкі, таму што сітуацыя вельмі дынамічна. Тое, што здавалася ў 20-м дастаткова для развіцця беларускай эканомікі, калі яшчэ не было вайны, калі беларуская эканоміка яшчэ не была так моцна завязана на расійскую эканоміку, як сталася пасля вайны. А калі яшчэ не было відавочна, што Расія гатовая на ўсё, каб захаваць свой уплыў на Беларусь, то можна было размаўляць пра адзін узровень падтрымкі, пра нейкія адны сферы падтрымкі. Зараз жа Беларусі і ўвогуле, нават на той момант у 20-м, частка беларускіх эканамістаў казала, што в прынцыпе мы можам разабрацца са сваімі праблемамі самі. Калі ў 20-м годзе змянілася ўлада дэмакратычным шляхам, замест Лукашэнкі прыйшла бы Светлана Ціхановская, былі абвешчаны новыя свабодныя выбары, то ў цэлым Беларусь магла бы сапраўды і без вялікай міжнароднай падтрымкі правесці паспяховыя эканамічныя рэформы. Зараз такой магчымасці не, бо мы можам сабе ўявіць, прынамсі я сабе ўяўляю, што эканоміка будзе ў вельмі дрэнным стане, калі Лукашэнка будзе вымушаны сысці з пасады. Расія, безумоўна, будзе варожа ставіцца да і дэмакратызацыі ў Беларусі, і да рынкавых рэформ ў Беларусі. Таму нам трэба рыхтавацца да таго, што Расія запатрабуе, напрыклад, сплаты датэрміновай усіх дзяржаўных пазыкаў, а гэта прыкладна 18 мільярдаў долараў. Мы мусім разумець, адкуль гэтыя грошы ўзяць. Расія можа спыніць пастаўкі газу і нафты. Мы таксама мусім разумець, якім чынам з балтыйскіх партоў, напрыклад, з партоў Украіны пастаўляць энерганосбіду ў Беларусь, якім чынам можна выкарыстаць рэзервуары газу і нафты, якія належаць там газу, напрыклад, Газпрому, якім чынам можна пасля такога рашэння Газпрому нацыяналізаваць гэтыя рэзервуары і выкарыстаць на карысць Беларусі. Такім чынам, такія рэчы прапрацоўваюць. Ёсць і канцэпцыя пераходу на стварэння такой энергетычнай бяспекі для Беларусі. Ёсць ідэі па зялёнаму пераходу, то бок якім чынам беларусы стацца больш скажам так, кліматычна нейтральнай эканомікай, больш завязанай на ўнутраныя крыніцы энергіі, аднаўляльныя крыніцы энергіі і так далей. Ну і на ўзроўні у куларах, калі мы размаўляем з і прадстаўнікамі МВФ, Сусветнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, і Еўразвязу, і іншых краінаў, яны безумоўна кажуць, што калі ў Беларусі пачнуцца працэсы дэмакратызацыі рынкавых рэформ, то гэтая падтрымка будзе. То бок гэта нават не стаіць пад пытаннем. То бок няма такога, што мы застанемся адні. Свет разумее, што для таго, каб у Беларусі адбыліся паспяховыя рэформы, гэтую нашу краіну на пачатку трэба будзе падтрымаць. І гэта невялікія лічбы для сусветнай эканомікі ці для міжнародных донараў, такіх як МВФ, Сусветны банк. Умоўна кажучы, калі ратавалі грэцкую эканоміку падчас сусветнага эканамічнага крызісу, выдаткавалі сотні мільярдаў еўра. На падтрымку Беларусі спатрэбіцца на некалькі гадоў, там, умоўна кажучы, 15-30 мільярдаў еўра. І то гэта грошы, некаторыя з іх гэта могуць быць проста растэрмінаваныя ў часе пазыкі. То бок, ну, не ўсе там 15-30 мільярдаў трэба будзе свету аддаць, ну, беспаваротна. Частка з гэтых грошай можа ім вернуцца яшчэ.
Кім прапрацоўваюцца планы дапамогі Беларусі? Хто гэтыя людзі, якія разумеюць, як наша краіна будзе выходзіць з крызісу пасля падзення рэжыму Лукашэнкі?
Працягвае эканаміст Алесь Аляхновіч.
Насамрэч, не так шмат засталося экспертаў у дэмакратычнага руху, якія пастаянна працуюць. Таму што людзі збольшага былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, частка з іх згубіла свой, ну, сваю працу, свае магчымасці, кантакты таксама, частка баіцца адкрыта працаваць. Так, то бок ёсць пэўнае абмежаванне людскіх рэсурсаў. Але тым не менш, у розных сферах ёсць свае эксперты. Яны, напрыклад, хтосьці індывідуальна распрацоўвае, хтосьці камандная распрацоўвае, штосьці, напрыклад, мы распрацоўваем эканамічная каманда офіса Светланы Ціхановскай. Потым гэта вывешваем на, напрыклад, партале Банку ідэяў, дзе ёсць магчымасць прачытаць гэтыя праекты, распрацоўкі, ёсць магчымасць напісаць крытычную рэцэнзію, можна абмеркаваць. Вось я у мінулым годзе, паўгода таму прыкладна, напісаў публікацыю і рэкамендацыі, як можна рэфармаваць і прыватызаваць дзяржаўныя прадпрыемствы ў Беларусі. Паралельна з гэтым эканамісты Бірок напісалі сваю. Так? Яны дзесьці адрозніваюцца, дзесьці яны падобныя, то бок іх можна супастаўляць. І ў нас была дыскусія, то бок аўтары двух гэтых канцэпцій сустрэліся адкрыта. Гэта было ў запісе на YouTube-канале «Банку ідэяў». У живым эфіры, то бок можна было задаваць пытанні, мы адказвалі на гэтыя пытанні. То бок гэтая праца таксама яна адкрытая. То бок можна пабачыць, прачытаць, пакрытыкаваць, можна потым дапрацаваць таксама з улікам гэтай. Канцэпцыя энергабяспекі, напрыклад, была апублікаваная экспертамі з такой арганізацыі iSense. І таксама выдадзена на іх сайце і на сайце Банку ідэй. Так што ёсць розныя эксперты, яны не ўсе звязаныя з офісам Светланы Ціхановскай і частка з іх.
Але гэта ўсе, ў прынцыпе, эксперты беларусы. Гэта не ідзе размова пра тое, што, скажам, беларускія эксперты, ці прадстаўнікі беларускіх нейкіх вот эканамічных экспертных структур, ці кшталту таго ж самага бюрока, там ці вот эканамічнай там блоку офіс распрацоўваюць сумесна, ну я не ведаю, з прадстаўнікамі там іншых краінаў, там суседзяў, там Польшчы, Літвы, там суседнія сумесныя праграмы будучага развіцця там зялёных тэхналогій, умоўна кажучы.
Аўтарамі, звычайна аўтарамі канцэпцый рэформ у розных галінах эканомікі альбо жыцця, бо гэта ж тычыцца і рэформы адукацыі, рэформы судовай сістэмы, энергетычнай сістэмы, палітычнага ладу, знешняй палітыкі і гэтак далей, яны звычайна распрацоўваюцца беларусы. Але беларусы вельмі часта просяць аб экспертызе ўжо замежных экспертаў, тых, якія правялі паспяховыя рэформы ў сваіх краінах, тыя, якія былі кансультантамі падчас правядзення такіх рэформ яшчэ ў іншых краінах. Так? То бок нам, безумоўна, цікава, каб нашы нейкія ідэі, думкі, каб яны мелі таксама крытычную, каб да іх крытычна ставіцца і каб збіраць сапраўды лепшы досвед, каб мы не самі прапанавалі рашэнне, а каб гэтыя рашэнні адпавядалі таксама міжнародным стандартам, міжнародных практыц. І вось, як прыклад, таксама прыведу, што у нас у эканамічнай каманды офіса ёсць магчымасць прэзентаваць свае прапановы на экспертных сустрэчах, семінарах у Сусветным банку і Міжнародным валютным фондзе. І цягам гэтага году некалькі такіх семінараў мы плануем правесці. То бок эксперты, ізноў жа, эксперты беларусы, але яны прадстаўляюць свае ідэі на міжнародных сустрэчах і такім чынам паляпшаюць свае прапановы, каб не паўтараць нейкіх памылак, якія ўжо адбыліся.
Пра тое, хто распрацоўвае план рэформаў для вольнай Беларусі і чаму наша краіна не застанецца адна са сваімі пазыкамі і эканамічным крызісам, у эфіры Еўрарадыё распавёў дарадца Светланы Ціхановскай па эканамічных рэформах Алесь Аляхновіч.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля. Далей у праграме Еўразум.
Ці можа ў Беларусі быць лічбавы суверэнітэт?
Любая страна должна защищать максимально данные своих граждан. И в настоящий момент этого не происходит.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Цэнзура ў серыяле «За паўгадзіны да вясны» пра песняроў спрацавала выбарча. Пра гэта піша тэлеграм-канал «Свяшчэнны Белавуд». Раней паведамлялася, што з праекту цалкам выразалі або заблюрылі экс-купалаўца актора Дмітрыя Ясіневіча. Але ў серыяле ў эпізодах згулялі яшчэ два былыя акторы купалаўскага тэатра – Міхаіл Зуй і Алег Гарбус. І цэнзурныя нажніцы да іх не дабраліся. Першы з'яўляецца ў чацвёртай серыі, дзе іграе піаніста Мікалая ў рэстаране, а другі ў сёмай серыі гуляе медыка ў бальніцы. Эпізоды засталіся ў фінальнай версіі серыяла. У США аднаўляюцца здымкі фільма «Іржа» на Йеллоўстонскім ранчы, на месцы якога актор Алек Болдуін застрэліў з бутафорскага рэвальвера аператорку Галіну Хатчынс. Вытворчасць фільма была спыненая ў 21 годзе пасля смяротнага інцыдэнту. Прадусары распавялі, што ў праект вярнуўся сам Болдуін і рэжысёр Джоэл Соус, які быў тады паранены. Як вядома, пасля смерці Галіны Хатчынс яе муж падаў у суд на актора, прадзюсараў і ключавых членаў здымачнай групы. У кастрычніку яны дасягнулі мірнага пагаднення. Дакумент прадугледжвае завяршэнне фільма з мужам Галіны Хатчынс у якасці выканаўчага прадзюсара. А між іншым, Болдуін быў абвінавачаны ў ненаўмысным забойстве, але сам ён не прызнаў сябе вінаватым. Прыхільнікі Джэка Нікалсона абурыліся публікацыяй фатаграфій акцёра на яго балконе, якія з'явіліся на Daily Mail. На адным са здымкаў ён выглядае быццам бы толькі што прачнуўся, заўважылі карыстальнікі. У артыкуле выгляд акцёра апісаны словам «растрапаны». Карыстальнікі ўсталі на абарону акцёра. Яны нагадалі, што Нікалсу ўжо 85 гадоў і абвінавацілі фатографаў ва ўварванні ў яго асабістае жыццё. Апошнім часам Нікалсон рэдка з'яўляецца на публіцы. У кіно апошні раз ён быў у фільме больш за 10 гадоў таму у рамантычнай камедыі «Як знаць». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галоўчынка заяўляе, што краіне трэба забяспечваць лічбавы суверэнітэт. І тут мы абапіраемся на нашых партнёраў, найперш гэта Расійская Федэрацыя, удакладняе чыноўнік.
Пры гэтым напрыканцы мінулага года стала вядома, што ў Беларусі і Расіі з'явіцца адзіная падатковая база. Расіяне мусяць распрацаваць платформу для захоўвання даных, а беларускія чыноўнікі рэгулярна будуць аддаваць туды звесткі пра нас.
Не будзе справаздач, не будзе кампенсацыі за падатковы манеўр. То бок атрымліваецца, што Лукашэнка пасля размовы з Пуціным вырашыў проста прадаць даныя людзей.
Які ж гэта тады лічбавы суверэнітэт? Еўрарадыё даведалася, чаму, разлічваючы на галоўнага, так сказаць, партнёра Беларусі, Мінск акурат губляе гэты суверэнітэт.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Пытаннем лічбавага суверэнітэту чыноўнікі зацікавіліся прыкладна ў 2015 годзе. Тэрмін з'явіўся ў стратэгіі развіцця інфарматызацыі Беларусі на 2016-2022 гады. Што гэта такое, ў дакуменце не тлумачылася. Таму возьмем вызначэнне з бібліятэкі БДУ. У адной з навуковых прац гаворыцца, што гэта рэальная магчымасць дзяржавы самастойна і незалежна вызначыць і весці сваю інфармацыйную палітыку, фармаваць і распараджацца інфармацыйнымі рэсурсамі, інфраструктурай нацыянальнай прасторы, а таксама забяспечваць інфармацыйную бяспеку. Іншымі словамі, сюды сярод іншага ўваходзіць устойлівасць да кібератак, абарона дадзеных ад крадзяжу і зліваў. А таксама гэта самастойнае кіраванне інфармацыйнай прасторай. Для гэтага патрэбная нацыянальны сегмент інтэрнэту, сродкі абароны, пошукавыя сістэмы, сацыяльныя сеткі, СМІ. Праца «Кіберпартызан» паказала, што да кібератак устойлівасці ў беларускай сістэмы няма. Дзяржава ўпусціла цэлыя базы звестак пра беларусаў. Атрымаць базы магла б групоўка, якая не пазіцыянуе сябе як змагароў за правы беларусаў, а проста людзі, якія хацелі б зарабіць на продажы персанальных дадзеных. Прэс-сакратар кіберпартызанаў Юліана Шэмітавец кажа, што цяжка казаць пра лічбавы суверэнітэт, калі ёсць залежнасць ад Расіі ў фінансавай і вайсковай сферах.
Пры гэтым кіберпартызаны не бачылі, каб былі супольныя базы звестак з расійскім рэжымам, прынамсі да 2021 года дакладна. Толькі ў базе вышук бачылі нешта падобнае. Мае калегі лічаць, што Лукашэнка не давярае ФСБ і не дасць ім прамы доступ да дзяржаўных сістэм.
Аднак зусім без расійскага ўплыву на беларускую лічбавую інфраструктуру не абышлося. У Беларусі ёсць правайдар воблачных паслуг BigCloud. Кампанія ўзялася за праект «Дзяржаўнае воблака». Яго сутнасць у лічбавізацыі дзяржустаноў і абароне іх інфармацыі. Для працы з дзяржінфармацыі ў BigCloud незвычайная структура ўласнікаў. 49% кампаній належаць кіпрскай Sapsica Holdation LTD, якую беларускія журналісты-расследавальнікі звязваюць з расійскім бізнесменам Канстанцінам Мікалаевым. Акрамя таго, Расіі не абавязкова мець беларускія базы, каб атрымаць інфармацыю пра беларусаў, напрыклад, па лініі сілавікоў, адзначае прадстаўнік Байпол Мацвей Купрэйчык.
Любая страна должна защищать максимально данные своих граждан. И в настоящий момент этого не происходит. Российские силовики в очень, можно сказать, свободном порядке получают сведения о белорусах, любые, какие только они хотят. Это все оформляется иногда на личном контакте, просто позвонили, попросили посмотреть по базам, а иногда это отправляется официальным запросом через, там, например, МВД через МВД, ФСБ через КГБ и так далее. И такого я не припомню, чтобы кто-то кому-то когда-то отказывал, не предоставлял такие данные.
У лічбавы суверэнітэт уваходзяць таксама соцсеткі і пошукавыя сервісы. Атрымалася так, што многія беларусы самі аддалі і працягваюць аддаваць свае звесткі Расіі, напрыклад, УКантакце або Яндексу. Купрэйчык адзначае, што для расійскіх сілавікоў не праблема даведацца любыя звесткі карыстальнікаў расійскіх праектаў праз СОРМ.
СОРМ – это система оперативно-розыскных мероприятий. Это такой комплекс, который ставится у операторов либо интернет, либо мобильной связи, и через которые те же самые, например, ОАЦ, либо КГБ, ну, тут даже тот же самый ДОРТ, который относится к МВД, они получают информацию о том, куда человек заходил, используя сеть интернет, там, и что он там делал. Если в случае с зашифрованными сайтами, которых будет HTTPS в начале, когда вы вводите, например, в поисковую строку, то в таком случае силовики будут видеть только то, что вы посетили этот сайт. Если же сайт будет в начале HTTP, то они будут видеть вообще все, что вы делаете на этом сайте. Это первое. Второе. Все, что вы знаете, что относится к Оркастану, ну или же России, это сразу же ФСБшный проект. Мы в Байпол придерживаемся политики того, что никакие российские проекты нельзя использовать в своей деятельности. Почему? Даже когда я работал в органах внутренних дел, когда я работал и вычислял педофилов в сети интернет, я направлял обычный запрос как сотрудник оперативный, абсолютно рядовой, через центральный аппарат МВД в Россию. И просил мне предоставить сведения, например, о какой-либо странице ВКонтакте. Тогда этого занимало больше времени, примерно месяц, и приходил мне ответ, в котором были сведения о странице ВКонтакте, IP-адрес, с которого была зарегистрирована страница, когда она была зарегистрирована, в какое время, какой номер телефона при этом использовался. Далее присылалась информация о всех IP-адресах, с которых заходили на эту страницу и когда это происходило. Плюс даже в некоторых случаях присылали информацию о том, когда вносились какие-либо изменения на странице. Например, там фамилия, имя менялось, там, дата рождения, еще что-то, фотография на аватарке. И с какого IP-адреса это делалось и в какое время. То есть максимально развернутая информация. Однако позже, примерно в июне 2020 года, появилась такая возможность запрашивать архив страницы ВКонтакте. И тогда уже присылали информацию вплоть до удаленных даже переписок.
Такія дадзеныя расійскі бок можа выкарыстоўваць і па сваім жаданні. У кантакце можна знайсці некаторых беларускіх чыноўнікаў. Напрыклад, нядаўна затрыманага памочніка Міхаіла Мясніковіча Дзмітрыя Шатко. Не сакрэт для Расіі, напрыклад, і змест пошты дэпутата Алега Гайдукевіча, бо яна ў яго на расійскім rambler.ru.
Они все заявляют, что у нас будет там, надо необходимо обеспечить суверенную такую безопасность, чтобы суверенитет государства соблюдался, чтобы там независимо там все было, как они говорят. На самом деле это все фильтрина грамота, и информация это передается даже без там каких-либо санкций прокурора и так далее. Просто отправляется запрос, там по-быстрому все подмахивается, подписывается, и назад уже приходит готовенький ответ с полными данными. Поэтому это все просто, как говорится, пускается пыль в глаза, что мы такие независимые. На самом деле Беларусь становится и идет по плохому пути, по пути присоединения к Российской Федерации.
Яшчэ частка лічбавага суверэнітэту – інфармацыйная прастора. Тут беларускія ўлады самі ўсімі сіламі выціскаюць СМІ, якія прасоўваюць беларускі парадак дня. Выграюць ад гэтага дзяржаўныя СМІ, а большым яны – расійскія СМІ, кажа медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Раней, калі была адна кропка доступа, так бы мовець, напрыклад, портал Тутбай, калі людзі прывыкалі да таго, што можна не шукаць ресурсы, а хадзіць на любімыя ресурсы, і там будзе пра ўсё, то зараз ім даводзіцца шукаць, які ресурс будзе любімым. Ну і тут аказваецца, з аднаго боку і матывацыя нізкая шукаць, і з другого боку ёсць шмат абмежаванняў, якія трэба неяк абыходзіць, ну а калі невысокая матывацыя, то іх і не абыходзіць. І сапраўды ў гэтай сітуацыі плюсы атрымліваюць тыя, на каго не накладзены абмежаванні. Гэта беларускія дзяржаўныя рэсурсы найперш і расійскія рэсурсы. Але ў расійскіх рэсурсаў для рэферэнтных сервісаў і для пошуку якраз ёсць свае дадатковыя плюсы. Ну, гэта, так мовець, аўтарытэтнасць, ахоп, які трафік праз гэтыя рэсурсы праходзяць. Для пошукавікоў гэта ёсць знакам, што хутчэй за ўсё гэты рэсурс задаволіць патрэбу чалавека, які шукае інфармацыю. Ну, і так у нас у выніку расійскія рэсурсы даволі часта выходзяць на першую пазіцыю нават у параўнанні з беларускімі дзяржавамі. Таму сапраўды ёсць такога кшталту перагібы. Але, ну, гэта не настолькі катастрафічная сітуацыя, яна просто трывожная, я бы сказаў, але не катастрафічная. Калі казаць пра тое, як гэта ўплывае на інфармацыйны суверэнітэт Беларусі, то тут ёсць сапраўды праблема, бо і расійскія рэсурсы, і кантралюемыя дзяржавы рэсурсы у значнай ступені прасоўваюць расійскую павестку дня, яны апраўдваюць вайну і гэтак далей. А вось незалежныя рэсурсы, яны робяцца або іх страшна спажываць для кагосьці, або іх незручна спажываць.
З адносна вольнай прасторы для беларусаў застаўся YouTube. Але і VPN беларусы асвоілі нядрэнна, адзначае суразмоўца.
У выніку, ну, сапраўды атрымліваецца, што ёсць дастаткова значны ўплыў расійскіх павесткі дня, але пры гэтым мы ведаем па статычнага пытання, што беларусы ўсё ж такі не настолькі ухваляюцца войну в Украине, як это робят россияне. Відповідно, все ж таки деятельность белорусских незалежных ресурсов, а так само, ну, маленькая дистанция белорусов от войны в Украине все ж таки робит свою справу.
Подобно, что у пытанні лічбавага суверэнітэту беларусам доводится разлічваць усё ж не на державу и партнеров з Россией, як кажа Галоўченко. Інформаційна служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.